Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, kao u minulim predavanjima i danas ćemo se osvrnuti na jedan segment iz istorije Cetinskog manastira, jedinstvenog i nepobnovljivog spomenika naše pravoslavne duhovnosti i kulture, ne samo za prostor Crne Gore, nego i za širi kako srpski, tako i sve pravoslavni duhovni prostor uopšte. Mi smo temeljno opradili istorija Cetinskog manastira od osnivanja 1484. pa do 1941. godine. S tim u vezi nastavljamo naše izlaganje. Uoči aprilskog rata 1941. godine, Cetinska mitropolija je dobila svog novog eparhijskog arhijereja, mitropolita Joanikija Lipovca. Sledujući duhovnom stazom svojih prethodnika, mitropolit Joanikija Lipovac će izgubiti svoj život na oltaru crkve i otačbine 1945. godine. U vihoru bratoubilačkog rata i takozvane socijalističke revolucije. Mitropolit Joanikije u svijetu Jovan Lipovac rođen je 16. februara 1890. u Stolivu, kod Kotora, od roditelja Špira Lipovca i Marije rođene Damjanović. Osnovnu školu završio je u Prčanju, klasičnu gimnaziju sa maturom u Kotoru, pravoslavni bogoslovski zavod u Zadru i filozofski fakultet u Beogradu. U Beogradu je položio profesorski ispit iz bogoslovskih predmeta. Rukopoložen je u čin đakona 8. u čin prezvitera 10. novembra 1912. od episkopa Kotorskog i Dubrovačkog Vladimira Bobirića. Od 1912. do 1918. bio je protski kapelan u Kotoru, potom paruh u Lastvi. 1919. do 1925. Bio je suplent gimnazije na Cetinju, nižoj ženskoj školi, ženskoj učiteljskoj školi Cetinskoj bogoslovi. Od 1925. do 1940. bio je profesor prve muške gimnazije u Beogradu. Kao udov protojerej, naimenovan je za vikarnog episkopa Budimljanskog krajem 1939. godine. Zamonašen je u manastiru Rakovici od mitropolita skopskog Josifa Cijovića i proizveden učenik guman. Hirotonisan je s episkopa u Beogradskoj sabornoj crkvi 11. februara 1940. od patrijarha srpskog Gavrila Dožića, mitropolita skopskog Josifa Cijovića i episkopa zvorničko-tuzlanskog Nektarija Hulja. Iste godine, 10. decembra, na vanrednom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora naimenovan je za mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Ubrzo po svom naimenovanju Kraljevinu Jugoslaviju su snašli sudbonosni istorijski događaj koji su predodredili njen kraj. Kraljevska vlada na čelu sa Dragišom Cvetkovićem pristupila je Trojnom paktu 25. marta 1941. godine. Već 27. marta iste godine uslijedio je vojni udar pod vodstvom armijskog generala Dušana Simovića koji je oborio vladu Dragiše Cvetkovića i Vlatka Mačeka i pod uticajem britanskih obavještajnih centara moći izveo prevrat i formirao novu vladu. Iako je pokušao da uvjeri njemačku diplomatiju da Trojni pakt i dalje ostaje na snazi i da on neće biti otkazan, novoj vladi Hitler nije vjerovao. Po Hitlerovom naređenju formulisan je operativni plan o munjevitom ratu kome bi Kraljevina Jugoslavija imala biti uklonjena kao državnopravna tekovina. Rat protiv Kraljevine Jugoslavije otpočeo je 6. aprila 1941. godine bombardovanjem Beograda. Beograd je uzastopno bombardovan u više navrata 6. i 7. aprila tekuće godine. Njemačke, italijanske i mađarske trupe okupirali su prostor Kraljevine Jugoslavije za 10 dana. Već 10. aprila iste godine u Zagrebu je uz oduševljenje Hrvata proglašena nezavisna država Hrvatska sa Pavelićem na čelu. Kraljevina Jugoslavije i formalno prestala postojati aktom kapitulacije koji je potpisan 17. aprila 1941. Područje Crne Gore ušlo je u italijansku okupacijonu zonu. Italija je 20. maja 1941. godine anektirala Boku Kotorsku. Područje Ulcinja, Malesije, Plava Gusinje, Rožaja pripojeno je takozvanoj Velikoj Albaniji. A sa ostatkom Crne Gore Italijani su imali drugačije planove. Naime, prema zamisli italijanske vlade odlučeno je da se od ostatka Crne Gore obrazuje marionetska Kraljevina Crna Gora pod protektoratom Rima. Takozvanom Petrovdanskom saboru koji je 12. jula 1941. godine održan u Svetskom domu, italijanski separatisti, u stvari crnogorski separatisti su pod pokroviteljstvom civilnog komisara grofa Mazzolinija usvojili odluku o proglašenju nezavisne Kraljevine Crne Gore. Opšti narodni ustanak koji je planuo 13. jula, dakle samo dan kasnije, srušio je ovu okupaciju u tekovinu i onemogućuje njeno oživotvorenje. Ubrzo potom uslijedili su okupatorske represalije. Iz Albanije u Crnu Goru ušlo je 6 italijanskih divizija kojima je komandovao armijski general Alessandro Pierzio Biroli. koga će Mussolini već 26. jula imenovati za armijskog guvernera Crne Gore. Već krajem 1941. godine ustanički pokret se polarizuje u dvije struje. Lijevu struju koja želi revoluciju, promjenu društveno-političkog uređenja i uvođenje socijalističkog društvenog sistema na osnovama diktature proletarijata, predvodi Komunistička partija Jugoslavije i njenog ranak Ukrajinski komitet KPJ za Crnu Goru i Boku. Desna struja ustanku, takozvani rojalisti, zagovara obnovu Kraljevine Jugoslavije kada se za to steknu povoljni uslovi nakon istjerivanja okupatora i uspostavljanje pređašnjeg ustavnopravnog poretka. Komunisti su već krajem 1941. godine otpočeli sa ubijanjem sveštenika i monaha. Već krajem 1941. u prvoj polovini 1942. godine 14 sveštenika i monaha lišeno je života od ruke komunista. Očito je da su crnogorski komunisti u Crnoj Gori prenosili iskustvo oktobarske revolucije. Naime, i sovjetski boljševici su izvodili pojedinačne masovne egzekucije sveštenika i monaha na prostorima Sovjetskog saveza. Mitropolit Joanikije će se u takvoj prelomnoj situaciji svrstati na stranu rojalista, četnika, koje će predvoditi pukovnik Bajo Stanišić, divizijski general Blažo Đukanović i kapetan Pavle Đurišić. Mitropolit Joanikije je naravno kao legalista, kao prvojerarh pravoslavne crkve u Crnoj Gori želio da sačuva živote sveštenika i monaha kao i vjernika, ali i crkvenu imovinu. Želio je da pravoslavnu civilizaciju i crkvenu hijerarhiju sačuva od uništenja i od teških udara koji bi bili naneseni u slučaju dolaska komunista na vlast, pa se upravo zato i opredijelio za saradnju sa rojalistima. A rojalisti su opet isticali vernost principima pravoslavne vjere i kulture i spremnost da Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori brani svim mogućim sredstvima od takozvanog crvenog terora. Srpske političke okolnosti, međutim, nisu išle na ruku niti crnogorskim antikomunistima, niti cetinskoj mitropoliji. Italija je kapitulirala 8. septembra 1943. U Crnu Goru su ušle njemačke trupe. Na Cetinju je smještena njemačka feldkomandantura na čelu sa generalmajorom Wehrmachta Wilhelmom Keipelom. Mitropolit Joannik je u granicama svojih mogućnosti intervenisao kod italijanskih i potom njemačkih okupacionih vlasti i zalagao se da se što veći broj uhapšenih i interniranih građana pusti na slobodu. Tome je ponekad imao uspjeha. Međutim, nakon ulaska Crvene armije u Beograd 20. oktobra 1944. godine i nakon povlačenja njemačkih trupa iz Grčke i Srbije, ostalo je jasno da će komunisti neminovno zagospodariti prostorima Crne Gore. Dana 12. novembra 1944. godine mitropolit Joannik je sa grupom sveštenika napustio Cetinjski manastir. Prema usmenom predanju ostalo je sačuvano da je sa njim želio da odstupa i nastojatelj Cetinjskog manastira Luka Vojač. Međutim, mitropolit Joannik mu je rekao: "Oče Luka, ti ostaješ. Neko mora da čuva život Svetog Petra. Ja sam odlučio da to budeš ti." Tako je otac Luka Vujaš posve sam ostao u Cetinjskom manastiru da štiti život Svetog Petra Cetinjskog i relikvije manastira, dok je mitropolit Joannik je trajno napustio Cetinje, kako smo već naglasili, 12. novembra 1944. godine. Sa njim je odstupilo i nekoliko cetinjskih sveštenika, i to sveštenik Petar Uskoković, član crkvenog suda, sveštenik Luka Vukmanović, doktor teologije, bivši profesor bogoslovije na Cetinji, profesor Cetinjske gimnazije, vjeroučitelj u osnovnoj i srednjoj cetinjskoj školi, sveštenik Luka Vučinić, sveštenik Blažo Popović, ekonom Cetinjske bogoslovije, sveštenik Filip Popović, član crkvenog suda, i sveštenik Radulje Šćepanović, činovnik crkvenog suda na Cetinju. Izvjesno vrijeme mitropolit Joannik je boravio u Seti, da bi u decembru 1944. godine krenuo u opštu odstupnicu sa velikim brojem sveštenika i monaha koji mu se pridružio u pravcu Slovenije. Sa njim su odstupale i četničke jedinice u povlačenju. Mitropolit Joannik je zarobljen u Sloveniji, najvjerovatnije kraj maja ili nesumnjivo početkom juna 1945. godine, i potom preko Zagreba i Beograda sproveden u Vukulju kod Aranđelovca. Izvjesno vrijeme bio je smješten u vili Maler u Aranđelovcu. Pogubljen je 18. juna 1945. godine u Vukulju kod Aranđelovca od strane revolucionarnih terorista. Njegovi zemni ostaci sve do danas nikada nisu pronađeni. Odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, mitropolit Ivanike Lipovac je 2001. godine kanonizovan za sveštenog učenika i formalno pravno prisa izdinjen zajednici svetih. Osim mitropolita Ivanikija, život je izgubio i velik broj pravoslavnih sveštenika i monaha koji su sa njim odstupili iz Crne Gore. Nisu svi pogubljeni na nekoj lokaciji. Kraj maja i početkom juna 1945. godine Titove jedinice likvidirali su velik broj sveštenika iz Crne Gore na više lokacija u sjevernoj Sloveniji. Na Zidanom mostu, Kočevskom rogu, Pohorju, Tehariju, Kocelja, Kamniku itd. Smatra se da je oko 80 pravoslavnih sveštenika i monaha iz Crne Gore izgubilo život u masovnim pokoljima, masovnim ubistvima koje su sprovodili egzekutori Titove jugoslovenske armije. Kraj Drugog svjetskog rata Cetinska mitropolija je dočekana bez svog eparhijskog arhijereja i bez velikog broja pravoslavnih sveštenika i monaha koji su likvidirani u toku rata ili posebno u tragičnoj završnici rata u Sloveniji. Manji broj sveštenika bio je lične živote od strane italijanskih okupacionih vlasti. Koliko su ubici pravoslavnog klera u Crnoj Gori bili nesrazmjerni u odnosu na gubitke katoličkog i muslimanskog klera, govori ovaj podatak. Smatra se da je Cetinska mitropolija u Drugom svjetskom ratu izgubila 120 sveštenika i monaha, među njima i svog prvog jerarha, mitropolita Ivanike Lipovca. Nasuprot tome, kada je u pitanju katolički kler u Crnoj Gori, koliko je nam poznato, život je izgubio samo Don Frano Čermak, sekretar Barske nadbiskupije, koga su mjesni komunisti lišili života u Starom Baru 4. novembra 1943. godine. Nije nam poznato da jedan muslimanski sveštenik za vrijeme rata ili u ratnoj završnici izgubio život. Ovo nesumnjivo ukazuje da je likvidacija pravoslavnog klera, a u suštini postepena eliminacija pravoslavne duhovnosti, bio i ostao jedan od osnovnih strateških ciljeva revolucionarnog narodno-oslobodilačkog pokreta u Crnoj Gori. Sve što će se kasnije dešavati na prostorima Crne Gore, neminovno je da će osnažavati ovakav značaj. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje je obuhvatilo ratni period Cetinskog manastira i Cetinske mitropolije uopšte. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom i s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. Neka je vječni spomen mitropolitu crnogorsko-primorskom i pokeljskom Ivanikiju Lipovcu i svim onim sveštenim učenicima koji su ili u dobu otomanske okupacije ili u Drugom svjetskom ratu izgubili život za pravoslavnu vjeru Hristovu. Amin.
Ajde, braćo, pravoslavna, da se radujemo, sve koli vrednama podizima i dijelima, Crne Gore presvjetlo svjetilnika, mirotvorca i pravednika, Petra velikog arhijereja cetinskog čudotvorca, pastira crkve i učitelja.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijeli majmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.